SBS Radio.
Pinag-aralan ang record ng kapulisan sa hate crime ng Australia sa unang pagkakataon ng mga mananaliksik ng University of Sydney. Napag-alaman na mahigit sa 70% ng krimen dahil sa pananampalataya ay tinatarget ang mga Muslim at ang mga Hudyo ang pangalawang binibiktimang grupo. Narito ang ulat ni Natasha Kallios na sinalin sa wikang Filipino. Ito ay isang ulat na nagbibigay liwanag sa mga tinatawag na hate crime o krimen dahil sa galit sa buong bansa. Ang pag-aaral na ginawa ng criminology professor na si Gail Mason ay ibinunyag ang pagkalat ng mga race and religion-based hate crimes ayon sa opisyal na tala ng New South Wales Police.
The reason this study is particularly comprehensive is because it's the first time that we've actually analysed bias crime or hate crime data held by the New South Wales Police Force. But in addition to that, it compares that data with what we know about what's happening in Victoria as well.
Kinokolekta ng Victoria Police ang hate crime data, subalit ito ang unang proyekto na sinusuri ang mga ulat ng hate crime ng mga miyembro ng komunidad sa kapulisan. Napag-alaman sa pag-aaral na ang mga krimen na inudyukan ng pagkiling sa lahi, etnisidad at reliyon ay 81% bumubo sa lahat ng ulat sa pulis ng mga krimen dulot ng pagkiling. Ang pinakamadalas na naiulat na etnisidad ay Asian o Asiano na may 28% at sinundan sila ng Indian at Pakistani sa 20%. Ang pinakamadalas na biktima naman sa reliyon ay mga Muslim sa 73% at Hudyo sa 14%. Kasama sa mga naiulat na pagkakasala ay asulto, pang-aabuso sa pananalita sa publiko, pagsira ng ari-arian, harassment sa harap-harapan o online. Sinabi ni Professor Mason, ipinapakita sa pananaliksik na ang data ng kapulisan ay maaaring mahalaga sa pag-monitor at pag-unawa sa problema ng tinatawag na bias crime.
We need to know what the community is reporting and we need to know what the police are recording so that we actually know what the problem looks like, so that we have a picture of bias crime across New South Wales and across Australia. Without that official data, we don't actually know how to respond and we don't know where to direct resources.
Sinabi ng kumikilos na CEO ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, Muhammad Al-Kafaji, ang pag-aaral ay nakaka-alarma, subalit hindi kagulat-gulat.
We have seen anecdotal evidence over the past few years that the majority of hate crimes are towards people of minority ethnicities, Muslim people, and people of different faiths. This is quite alarming for us, but this is not surprising.
Habang sinabi ni Professor Mason na mayroong a degree of commitment sa kapulisan ng New South Wales na harapin ang issue sa pamamagitan ng inisyatibo sa bias crime, ipinapakita rin sa pag-aaral na kailangan pang mas maraming gawin para isumbong ang mga bias crime sa mga marginalized na komunidad. Sinabi ni Al-Kafaji, marami pang dapat gawin para tunay na i-monitor ang hate crime at tiyakin na mararamdaman ng mga komunidad na sila ay mas ligtas sa pagsumbong sa mga ito, lalo na sa komunidad Muslim.
We all have a role to play in this to make sure that the law enforcement agencies and the Muslim community work hand in hand and build that trust again. And I think for the community to feel safe again, to be able to report hate crimes is really important, because at the moment they're not reporting those crimes to the police and are actually turning to volunteer-run organizations like Islamophobia Register to feel that sense of trust to be able to report those hate crimes.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.